Beth yw'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad? Mae'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad ar y cynllun gwasanaethau clinigol yn ymwneud yn benodol â sut y gallem ddarparu gwasanaethau stroc i'r dyfodol. Mae stroc yn gyflwr meddygol difrifol sy'n peryglu bywyd sy'n digwydd pan fydd y cyflenwad gwaed i ran o'r ymennydd yn cael ei dorri i ffwrdd. Gyda phwy rydym ni eisiau siarad? Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod chi'n cymryd yr amser i rannu eich barn. Diolch yn fawr i chi. Mae'r ail gam hwn o'r ymgynghoriad ar gyfer holl aelodau'r cyhoedd sy'n byw, yn gweithio neu sydd â diddordeb yn ein hardal. Rydym yn cydnabod bod gan bobl ddiddordebau a syfbwyntiau gwahanol. Efallai eich bod yn defnyddio ein gwasanaethau, neu'n gofalu am rywun sy'n ei defnyddio. Efallai eich bod yn gweithio gyda ni fel staff, myfyrwyr neu wirfoddolwyr. Efallai eich bod yn cynrychioli sefydliad yr effeithir arno o bosib gan ein cynigion neu efallai bod gennych ddiddordeb mewn iechyd a llesiant. Yn ogystal â siarad â phobl yn ein hardal, byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda byrddau iechyd mewn siroedd cyfagos ac yn annog trigolion neu sefydliadau yn yr ardaloedd hyn i rannu eu barn hefyd. Rydyn ni am glywed. A ydych chi'n cefnogi'r opsiwn a ffefryr a pham? Os nad ydych chi'n cefnogi'r opsiwn a ffefryr, a fyddai opsiwn a ystyriwyd yn flaenorol gan y bwrdd yn gweithio yn well a pham. Unrhyw beth arall rydych chi'n meddwl y mae angen i ni ei ystyried er mwyn ni wasanaethau stroc gweithio yn well yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gamau lliniaru neu welliannu, ac effeithiau posibl ar y Gymraeg, os yw'r gwasanaeth yn gweithredu'n wahanol yn y dyfodol. Mae'r pwyntiau cynlynol wedi'u penderfynu ac nid ydynt yn agored i ddylanwad yn yr ail gam hwn o'r ymgynghoriad. Rôl ein pedwar prif safle ysbyty yn y dyfodol y modelau gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer yr 8 gwasanaeth arall sydd wedi'u cynnwys yn yr ymgynghoriad ar y cynllun gwasanaethau clinigol, gofal critigol, dermatoleg, llawfyddygaeth gyffredinol frys, endoscopi, offthalmoleg, orthopedeg, radioleg ac wroleg. Nid ydym yn derbyn syniadau am gen newydd ar gyfer ar sut y gallai gwasanaethau stroc gael eu darparu yn hywel dda. Cafwyd y rhain o'n ystod cam cyntaf yr ymgynghoriad. Cyfeiriad cyffredinol ein strategaeth canolbarth a gorllewin Cymru iechach, iechyd da, bywyd llawn, symud tuag at wasanaeth llesol ym hytrach na gwasanaeth salwch, datblygu model cymdeithasol ar gyfer iechyd, cefnogi pobl, trwy dechnoleg a dulliau eraill, i gadw'n iach, yn annibynnol, ac yn eu cartrefu eu hunain, buddsoddiad cyfalaf sylweddol i wella'n ei newid hen adeiladau, dod â gwasanaethau ysbyty a cywt at ei gilydd i'w gwneud yn gryfach ac i wella safonau gofal.